Co je nového, pane profesore? Část 138.
Dobrý den, vítejte u další části Co nového, profesore. Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine.
Jak se máš?
Mám se fajn.
Výborně, i já.
Máš se fajn?
Naše dnešní zajímavé téma nese název Semkněte se.
Ano.
Semkněte se, co to znamená?
Přesně to, co se tu hovoří. Semkněte se.
Zjistíme, co se má semknout.
My se musíme semknout.
A proč? Než se k tomu dostaneme,
ano.
Začneme modlitbou. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že nám umožňuješ vést tyto rozhovory. Prosíme tě, abys osvítil naši mysl a vedl tuto diskuzi k poznání, které chceš, abychom získali. Ve jménu Pána Ježíše, amen.
Je tolik zmatku a tolik vzájemného překřikování se, že někdy to může vést až k frustraci. Víš, když hovoříme o perfekcionismu, když mluvíme o ospravedlnění z víry, když mluvíme o těchto věcech, vždy se zdá, jako by si lidé mysleli, že jsou tu dvě strany, které tyto věci vidí z opačných konců. I když ve skutečnosti ospravedlnění z víry nezneplatňuje poslušnost ani neuděluje povolení hřešit.
Přesně.
Ale někteří lidé to tak vidí. A perfekcionismus nemusí nevyhnutelně popírat ospravedlnění z víry. Pokud to dokážeš vidět ve světle, v jakém by to mělo být prezentováno. Ale jak říkám, lidé se přidávají k trendům a potom jsou tu dvě strany, nebo možná tři nebo čtyři, a nikdy se nesjednotí. Ale my se máme semknout. Máme být skupinou lidí, oddělených Bohem, ostatkem s konkrétním poselstvím pro lidstvo. Poselstvím, které nesmí vyvěrat z nějakého našeho povyšování se, jako my už to máme v kapse a vy se přizpůsobte, anebo zmizte. Toto poselství musí odrážet Boží charakter a jeho touhu zachránit lidstvo. Položme si tedy otázku, jak se máme chovat k těm nedokonalým v církvi? Myslím si, že odpověď zní stejně, jako se chováme k těm nedokonalým ve vlastní rodině. Pokud jsme trochu sarkastičtí, mohli bychom říci, díky Bohu, že moje dítě zabloudilo, teď se od něho mohou oddělit a už mě nemusí trápit, co s ním je. Konec konců se šlo z cesty, že? Mohou to udělat?
Ne.
Nemůže to udělat, že? Udělal by si to se svým dítětem? Udělal by si to se svým milovaným členem rodiny? Udělal by si to se svou manželkou? Udělal bys to?
Ne.
Ne, že?
Možná jsou lidé, kteří by to udělali, ale není to správné.
Tak proč jsou lidé, kteří by to udělali se členy církve? Nejsou i oni součástí Boží rodiny? Mohu se soustředit na svou vlastní dokonalost a být šťastný, že nejsem jako oni. Skutečně? Mohu to udělat? Jsem skutečně tak dokonalý? Je to, co udělal Mojžíš anebo proroci? A nebo se stotožňovali s hříšným lidem?
Mojžíš se s nimi stotožnil do té míry, že řekl, raději vymaž mé jméno z knihy života.
Vymaž mé jméno z knihy života, ale je nech žít. To je tedy v církvi velmi choulostivé téma a potřebujeme se semknout, potřebujeme se zhodnout na tom, že pokud něco vidíš z jiného úhlu pohledu, neznamená to, že jsi se stal nepřítelem. Začněme tímto citátem. Blížíme se ke konci světových dějin. Bůh proto vyzývá všechny, aby vysoko pozdvihli krouhev, která nese nápis, to jest trpělivost svatých, to jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovi. O tom jsme už mnohokrát mluvili, co je víra Ježíšova. Je to vše, co je zaznamenáno v Božím slovi, protože proto to zaznamenal, aby nám ukázal, co je jeho víra a jaký je Boží způsob smýšlení, že? Jinými slovy, musíme se dostat do souladu s Božím způsobem smýšlení a napodobovat Ježíšovu víru. Nestačí jen mít víru v Ježíše. Musíš napodobovat víru Ježíšovu. Zachovával Ježíš přikázání?
Ano, všechny.
Všechny, že? Dobře. Vybízí svůj lid, aby pracoval v dokonalém souladu. Vyzývá všechny, kteří pracují v lékařské části našeho díla, aby se spojili s kazateli. Je tu sklon oddělovat tyto věci?
Ano, na neštěstí ano.
Dokonce i v naší církvi? Nic takového tu nevzpomínej. Jsme jen toto či tamto. Soustředíme se jen na lékařskou stránku a lidé se na nás budou dívat a hned se všichni stanou křesťany.
Je to smutné, protože jak jsme zmínili, pokud to děláš takto, není v tom světlo.
Dobře, tak to musíš spojit s kázáním, s hlásáním. Pokud odděluješ zdravotní práci od kázání, potom si odtěl rameno. Vyzývá kazatelský úřad, aby se v práci spojil s lékařskými misionáři a vyzývá církev, aby jí udělenou úlohu převzala, když korouhev pravé reformy drží vysoko na vlastním poli a vycvičeným a zkušeným pracovníkům přenechá, aby se chopili práce na nových polích. Nemělo by se říkat nic, co někoho zbavuje odvahy, nebo je to Kristu bolestné, odpůrci, ale příjemné. Trávíme mnoho času tím, že jiné zbavujeme odvahy?
Rozhodně.
Kritizováním se navzájem?
Co se toho týká, vzpomenul si, že misijní zdravotní dílo nelze oddělit od služby, od kázání a podle toho citátu nemůže kazatel pokračovat bez zdravotní části díla, musí se to udělat tak, jak si právě řekl.
Ale je tu toho více. Je tu i víra Ježíšova a Boží přikázání. Všechno je to spolu v tomto citátu. Každý potřebuje být pokřtěn Duchem Svatým. Všichni by se měli držet káravých, snižujících poznámek a zhromáždit se kolem Krista, aby mohli pochopit velikou zodpovědnost, kterou musí nést jeho spolupracovníci. Semkněte se, semkněte se. To jsou slova našeho božského učitele. Jednota je síla. Nejednota naproti tomu znamená slabost a porážku. Martine, mám pocit, že máme příliš mnoho nejednoty a proto to vypadá, jako by nás stíhala jedna porážka za druhou. Nemůže se církev sjednotit pod praporem knížete Immanuele, potřísněnou krví a s jedním hlasem volat poselství umírajícímu světu? Není to možné?
To je přesně to, co máme dělat. To je v podstatě to, co má být poslání církve. Hlásat světu trojandělské poselství společně jako jeden celek.
Dobře, pokud je tato církev v nemocnicí a lidé v ní se v podstatě zotavují z nemoci, trpí všichni stejnou chorobou?
Ne.
Ne?
V podstatě ano, a říká se tomu hřích.
To je základ, ale mám na mysli fyzicky, v nemocnici trpí každý stejnou chorobou?
Ne.
Ne, existují různé nemoci. Jeden trpí tím, druhý něčím jiným a pokud to všechno propojíš s hříchem, jsou tu různé důrazy. Dělá to jednoho člověka lepším než druhého?
Ne.
Ne, protože hřích je hřích a odplatou za hřích je smrt. Všichni jsme tedy smrtelně nemocní. A potřebujeme nebeský balzám. Tady je citát z The Review and Herald z roku 1908. Jasně a přesvědčivě bylo řečeno, vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů a modlete se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Martine, pokud si máme navzájem vyznávat chyby, naznačuje to, že máme chyby?
Každý, kdo tvrdí, že je bez chyby, je také lhář.
Dobře. Bible říká, vyznávejte si navzájem chyby. Nové překlady to samozřejmě změnily na hříchy. Vyznávejte své hříchy. Ale hříchy máme vyznávat jedině Bohu.
Přesně.
Protože to je mezi tebou a Bohem. Ale své chyby? Mám takovouto povahu. Mám tento sklon dělat, nech je to cokoliv. Můžeš se za mě modlit, abych to přemohl? O tom hovořit můžeme, ale nemusíme zacházet do podrobností. To je mezi tebou a Bohem. A potom znova, semkněte se, semkněte se. a milujte se jako bratři, modlete se ve spolek. Pán zaplatil vlastní krví za spásu světa. Protrpěl všechna protivenství, jež mohli lidé vymyslet a Satan vynalézt, jen aby se uskutečnil plán spasení. Nechtějme, aby se učitel vyvyšoval, ale usilujme o to, aby poznal nutnost čerpat denně z Krista na učení a brát si z něho příklad. Pro učitele a studenty by měl být Pán Ježíš a vykupitel naším jediným vzorem. Jinými slovy, nevyvyšuj lidskou bytost. Podívej se na standard, protože je ten jediný standard, který je hodný napodobování. Stále pamatujte, že za učitele uzná Pán jen ty, kdo budou učiteli evangelia. Velká odpovědnost leží na těch, kdo se snaží vyložit poslední poselství evangelia. Není to celá církev?
Každý člověk v církvi.
Každý. Bez ohledu na tvé postavení v církvi, že?
Každý člověk.
Ti budou dělníky božími na přípravě lidských myslí. Učitel, který opomene stále vidět před sebou měřítko písma, ztratí příležitost být dělníkem božím na tom utváření mysli, které je nezbytné pro místo v nebeských příbytcích. Martine, jak důležitý je teda příklad?
Velmi důležité. A jak jsi řekl, příklad musí souhlasit s tím, co vychází z tvých úst.
Dobře, potřebujeme teda praktické nápady toho, jak se můžeme semknout, protože v církvi vane tolik závanů učení a tolik kompromisů se světem a kompromisů s hříchem. To, co Bible nazývá hříchem, se už nezdá tak strašně hříšné.
Ne. A někdy znamená proto, že chtějí být velmi politicky korektní.
Sníst to zakázané ovoce se zdá být takovou maličkostí. Ale následky toho, jednou jsi měl o tom kázání, vzpomínáš si? Taková maličkost. Ukousnout si z ovoce a následky jsou nevýslovné. Stačí se podívat na zprávy a uvidíš ty následky. Příklad je tedy velmi, velmi důležitý. A potom tu máme tuto otázku dichotomie a otázku toho vyjít a oddělit se. A ohledně této dichotomie je tu tolik sporu. A stejně ohledně tohoto příkazu vyjít a oddělit se, protože argument zní, pokud se oddělíš, jak můžeš někoho oslovit? Není to to, co říkají?
A je to logická otázka, ale lidé se na ní ptají.
A velmi rádi citují Pavla, když říká, pro všechny jsem vším, pro Žida jsem Žid, pro Řeka jsem Řek, takže se k tobě přidám v hříchu, jen aby jsem tě oslovil.
Půjdu s tebou do baru, dám si s tebou drink, protože se tě snažím oslovit.
A potom se můžeme družit a mít něco společného. A ignorují všechny texty, kde vyjmenovává všechno, co se už nesmí dělat. První královská 8:53. Vždyť si je oddělil pro sebe za dědictví ze všech národů země, jak si řekl prostřednictvím svého služebníka Mojžíše, když si vyvedl naše otce z Egypta, panovníku Hospodine. Oddělil je. Oddělení je něco, co se mnohým nelíbí. Motem dnešního světa je ekumenismus, ne rozdělení. Papežství ve skutečnosti zachází tak daleko, že toto takzvané rozdělení odsuzuje.
Rozhodně. To už jsme ukázali mnohokrát.
Přeskočme do Nového zákona, 2. Korinským 6:14. Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je společenství světla s tmou? Není to přesně to samé? A co následující verš? Jaký je souzvuk Krista s Biliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Vidíš, jak zakořenuje svou víru tady ve Starém zákoně?
Ano.
Mimochodem, kdo to hovoří?
Je to Pavel.
A potvrzuje všechno, co o tom hovoří Starý zákon, že?
Je tedy těžké tvrdit, že starý zákon již neplatí.
A potom cituje první knihu králů. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý pán, a nečistého se nedotýkejte. A já vás přijmu a budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami, pravý pán všemohoucí. Oddělení neznamená izolaci.
Ne, to je to hlavní.
Aha, oddělení není to samé, co izolace.
Izraelci se izolovali zejména v době, kdy na tuto zemi přišel Kristus.
Když se jednou začneš izolovat, uniká ti pointa, protože Bůh přišel, aby zachránil hříšníky. Pokud zachránil tebe, znamená to, že chce zachránit i všechny ty ostatní.
Ano, je to důležité, protože když jsi zachráněn, není to jen nějaký samostatný zákon.
Ne.
Musíš pomáhat ostatním.
Dobře. Musíme tedy najít způsob, jak se semknout. Ale musíme se semknout správným způsobem. Musí to být založeno na pravdě. Musí to být založeno na víře Ježíšově. Nemůže to stát na sekularismu anebo na sociálních otázkách. Musí to stát na víře Ježíšově, že? Dobře. Povolává nás tedy, abychom vyšli ze světa, ale ne, abychom opustili církev. Musíme se mít na pozoru před těmi, kteří rozdělují stádo na malé skupinky. Musíme se vzdálit od jejich stanu. Korach byl jedním z těch, co rozdělují stádo. Korach řekl, toto není správné. Proč by měl Mojžíš být tím, skrze koho komunikuje Bůh? Všichni jsme svatí. A přišli na to, že tato cesta, kterou se vydali, byla velmi nebezpečná. Pokud si přečteme pár veršů z 10. kapitoly listu Židům, píše se tu. Přistupujme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Zahrnuje to očištění?
Je to nutné. Musíš se zbavit toho, co tě znečišťuje.
Dobře. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Nejsou tady sklony čím dál více oddělovat?
Když se podíváš na to, co se dnes děje v naší církvi, vidíš, že Satan má plné ruce práce.
Někteří říkají, že tvrdím, že si je třeba natřít zadek lepidlem. A říkají, jak mohu zůstat v církvi, která dělá přesný opak všeho, co hovoří duch prorocký. Já jsem nikdy neřekl, že musíš zůstat v církvi, která dělá přesný opak a trpět všechny tyto věci. Ale neopouštěj tělo. To mám na mysli. I když to může dospět do bodu, kdy se budeme střetávat po domech, ale důležité je snažit se semknout. Ale semknout se můžeme jedině, pokud máme stejné smýšlení.
Přesně tak. Víš, tohle setkání po domech, o kterém mluvíš, opravdu se snažil udělat v místním sboru vše, co jsi mohl?
Martin, to je velmi důležitá poznámka, protože jsou mojí rodinou, že? A některé děti možná zabloudí, ale nevzdáš to s nimi. Pokud tě provokují a říkají ti, že nejsi vítán, nevnucuj se jim. Ale pokud je tu nějaká cesta, nějaká možnost, pokračuj. Vždy si vzpomenu na ten příběh, když jsem byl na kampusu jedné z našich velkých univerzit. A bylo to velmi hlučné setkání z bubny a podobně. A na této univerzitě jsem kázal pravděpodobně velmi otevřeně. A později za mnou přišel jeden ze starších kazatelů, který byl velmi dojat a děkoval mi. A potom mi řekl, jak se tam zadržuje a vede s lidmi soukromé rozhovory. Neboť lidé jsou velmi lehko ovlivňováni tlakem vrstevníků. Připomíná mi to příležitost, kterou jsem jednou měl v Evropě, kde se setkala mládež. A bylo to jako rockový koncert. Tento příběh jsem už vyprávěl jednou. A natrefil jsem na toho jednoho chlapce, který řekl, nemohu tam s nimi být, protože můj Ježíš tam není. A tak jsme začali rozhovor a rozrostlo se to a nakonec tam byl celý zástup lidí, kteří smýšleli stejně, ale byli ovlivněni tlakem vrstevníků.
Ano, přesně to mám na mysli. Jsem si jistý, že ve všech sborech jsou další lidé, kteří to cítí stejně jako ty. Proto je najdi a pamatuj, že Bůh chce, aby byli všichni v církvi spaseni. Dokonce i ti,
ano,
kteří jsou v odpadlých církvích.
Znám některé sbory, ve kterých se například na úkoly sobotní školy rozdělují na skupiny. A zjistíš, že jedna skupina je konzervativnější, další je liberálnější a nakonec, když jejich rozhovor jde dostatečně do hloubky, tyto skupiny se budou rozrůstat dokonce i ve sborech. Ale musíme se semknout a neopouštět shromáždění, protože nikdo není ostrov sám pro sebe. Potřebujeme se navzájem.
Aby bylo jasno, to, co říkáme, neznamená, že schvalujeme jakékoliv odpadlictví v církvi.
Ne. Máme ale poselství pro Laodiceu. Bůh vyvádí svůj lid. On má lid vyvolený, církev na zemi, kterou ustanovil jako opatrovníka svého zákona. Svěřil jim posvátný úkol a věčnou pravdu, kterou mají dát světu, a stále je káral a trestal. Poselství k laodicejským lze užít pro adventisty sedmého dne, kterým se dostalo velkého světla, ale ve světle nechodili. Učinili krásné vyznání, nešli za svým vůdcem a nebudou-li činit pokání z jeho úst, budou vyvrženi. Poselství, které nazývá církev adventistů sedmého dne Babylonem a volá boží lid z něho ven, nepochází od žádného nebeského posla ani nějakého člověka inspirovaného božím duchem. Pravý svědek říká, radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Je to popis církve, která je dokonalá?
Ne, vůbec ne. Možná bych ti mohl položit jednu otázku, protože ji dostávám velmi často. Lidé říkají, dobře, ale my nenazýváme církev Babylonem, ale pouze její vedení Babylonem.
Dobře, moje otázka zní, je vedení neoddělitelnou součástí církve?
Ano.
Jsou ve vedení lidé, kteří jsou konzervativní?
Ano.
Jsou ve vedení církve lidé, kteří jsou liberální?
Ano.
Jsou v církvi lidé, kteří patří do jakékoliv kategorie mezi těmito dvoumi?
Ano.
Jsou ve vedení lidé, kteří mají ekumenické tendence?
Ano.
Jsou v církvi lidé, kteří pláčou mezi oltářem a předsíní, protože nechtějí ekumenismus?
Ano.
Já bych tedy raději neodděloval žádnou část tohoto těla a říkal, ten problém je tady. Problém je úplně všude, od nejvyšší úrovně až po tu nejnižší. A každý, ať už je součástí generální konference, anebo je součástí divize konference, či je ve sborovém výboru, či sedí v lavici, dostává stejné napomenutí. Kup si ode mě zlato. Kup si ode mě zlato.
Dobře, ale jak to spojíme například s odváděním desátku? Je správné, když lidé říkají, nesouhlasím s tím, co tito lidé ve vedení dělají s desátkem. Takže ho nedávají, nebo ho používají jinde.
Dobře. Řekl ti Bůh, aby si soudil? A nebo řekl, že všechen soud patří jemu?
Všechen soud je jeho.
Řekl ti, aby si přinesl desátek do zásobárny?
Ano.
Udělal to? Dobře. Jsou ve vedení lidé, kteří jsou za trojandělské poselství?
Ano.
A jsou tu lidé, kteří se zdají být proti němu?
Ano.
Takže pokud nedáváš desátek, někdo bude kvůli tomu trpět. Je možné, že jedna skupina bude znevýhodněná a jiná zvýhodněna?
Rozhodně.
Tak proč to nepřenechat Bohu, Martine?
Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Dostávám tyto otázky, takže na ně potřebuji získat odpovědi. A co levité? Museli jim Izraelité odvádět desátky v době, kdy odpadli?
Ano, ve skutečnosti přišli a vzali si ho.
Samozřejmě, nezastavilo se to. A možná bychom měli upřesnit, že v církvi adventistů 7. dne existuje struktura.
Bůh je Bohem pořádku, že?
Ano, a stanovil určitou strukturu, jak mají být desátky v této církvi používány.
Ale ustanovil i strukturu toho, jak má vedení uplatňovat své pravomoce. Nesmí tu být povyšování si nad jiné. Neznamená to, že jsou v církvi bohy. A nemají větší slovo než člen, který sedí v lavici. Nemají větší slovo a ani nemají vyšší postavení v božích očích. Všichni jsme na jedné lodi.
Přesně tak. A aby bylo jasno, není to tak snadné desátky zneužít. Dobrovolné dary mohou být někdy zneužity.
Ale co se týká desátku, je to velmi striktní struktura.
Ano, chtěl jsem o tom mluvit, protože se nás na tyto věci ptá hodně lidí.
No, moje odpověď bude vždy znít, co hovoří Bůh. A cokoliv hovoří, to je ten nejlepší způsob. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je tu nějaký nátlak?
Vůbec ne.
Je tu klepání?
Ano.
Ale žádný nátlak.
Nevylomí dveře.
Nenutí tě otevřít. Musíš otevřít ty sám, že? Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn. Jako i já jsem zvítězil a usedl jsem se svým otcem na jeho trůn. Je velmi lehké sednout si na trůn. Je o mnoho těžší sedět ve trůnu, jak je tu doslova napsáno. Pokud sedíš v trůnu, znamená to, že máš účast na rozhodování. Jsi součástí trůnu. Neznamená to jen sednout si na trůn. Sednout si a opět z jeho sejít. Jsi součástí rozhodování a takovýto inkluzivní je Bůh. Je to ve skutečnosti ohromující. Víš co, Martine? Tento Bůh, se kterým tu máme dočinění, v sobě nemá ani štipku nátlaku.
A žádné sobectví.
A takový inkluzivní. Neznám žádné jiné božství v žádném jiném náboženském systému, které má takovýto charakter.
Ne, a když si vezmu tu scénu, kdy rada zasedala v nebi a Bůh zde sedí se všemi zástupci světu a radí se s nimi, on je vládce, on je všemohoucí, on má všechno a přesto začleňuje všechny.
Bůh, kterému sloužíme, je úžasný. Dobře, a co proroci? Všichni z nich se ztotožňovali s hříšným Izraelem. Nikdy se neoddělili a neřekli, proč nenásledujete mě a můj nádherný příklad, že? Myslím, že Pavel to jednou povídal a řekl to sarkasticky. Nehemiáš říká, slova Nehemiáše syna Chalakijášova. Stalo se v měsíci Kislevu 20. roce, když jsem byl na hradě v Šúšanu, že přišel Hanány, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, ty, kteří unikli a zůstali po zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, pozůstalí, kteří zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve velké nouzi a v potupě. Hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny ohněm. Takže ostatek je ve velké nouzi a potupě. Můžeme se s nimi identifikovat?
Ano, je to typologické.
Hradby Jeruzaléma jsou zbořeny. To znamená, že zákon už není, že? Protože to hradby reprezentují. Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. Řekl jsem, ach, prosím, Hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání. Tato část je tu vždycky, že?
Každý prorok.
Každý. Nech je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, abys slyšel modlitbu svého služebníka, kterou se dnes před tebou modlím, ve dne i v noci za syny Izraele, tvé služebníky. A vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě. Já i dům mého otce jsme zhřešili. Je to inkluzivní?
Rozhodně.
Martine, z tohoto se můžeme mnoho naučit. Je to tak? Jednali jsme vůči tobě velmi zle. Nezachovávali jsme přikázání, ustanovení a nařízení, která si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Dobře, Martine, jaký puntičkářští jako denominace skutečně jsme, co se týká božích přikázání? Vkrádají se do církve prvky kompromisu?
Rozhodně se do ní vkrádají kompromisy.
Uplatňuje na nás svět svůj vliv?
Rozhodně, tyto kompromisy jsou důsledkem vlivu světa.
Dobře, takže pokud si vezmeme například sedmé přikázání, ve světě je ohledně něho mnoho kompromisů. Jsou dokonce zákony, které legalizují to, co Bible odsuzuje. A potom máme, víš, tento postoj, že nesmíme odsuzovat a proto to musíme přijmout. Hřích je hřích, Martine.
A konec. To je důležité velmi. Takového člověka můžeš milovat a pomáhat mu s tím, ale musíš ho upozornit na hřích.
Musíš na hřích poukázat, protože odplatou za hřích je smrt.
Nemůžeš ho schvalovat.
Takže nemůžeme souhlasit s kompromisy ohledně sedmého přikázání, které jsou ve světě zavázány dokonce i v legislativě. Musíme se oddělit a říci, promiňte, ale to, co se děje ve světě, je hřích. Jednali jsme vůči tobě velmi zle. Nezachovávali jsme přikázání, ustanovení a nařízení, která si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Vem si první přikázání. Tento velmi specifický Bůh, který tě vyvedl z Egypta, on je ten, kterému můžeš sloužit a nemít žádné jiné bohy kromě něho. Je možné v ekumenickém anebo mezináboženském prostředí držet se prvního přikázání?
Ne, protože existují jiná náboženství, která se jim vůbec neřídí.
Dobře, vezměme si křesťanské denominace a podívejme se na každý aspekt, který je v Bibli vzpomenut ohledně sedmého přikázání, co zahrnuje všechno od vztahu mezi mužem a ženou, mezi mužem a mužem, mezi ženou a ženou, to všechno. Jak striktně se držíme toho, co Bible skutečně říká? A nebo děláme kompromisy?
Děláme kompromisy.
V každé úrovni, že? Musíme tedy vědět, že se musíme za něco postavit a oddělit se a varovat lidi.
A musíme uznat, že jsme udělali chybu.
Že jsme udělali chybu a i my sami jsme zřešili. Pamatuj prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé přikázání a plnit je, i kdyby byli vaši zapuzení na konci nebes, zhromáždím je odtamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Má dojít ke zhromažďování. Zhromažďování k čemu?
abychom se semkli k dodržování přikázání.
Aby jsme zachovávali přikázání. Máme tedy lidi povolávat ven ze světa a ukázat jim, že musí zachovávat přikázání, že? Popírá to ospravedlnění z víry?
Ne, vůbec ne. Vítá to.
Pěkně řečeno, Martine. Jsou přece tvými služebníky a tvým lidem, který si vykoupil svou velkou silou a svou mocnou rukou. Ach, prosím, panovníku, nechť je tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého služebníka a k modlitbě tvých služebníků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes prosím svému služebníku úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem. Byl jsem totiž královským hříšníkem. Zřešili jsme jako naši otcové, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně. Jsme jako denominace připraveni říci toto?
Myslím, že je na to čas. Nevím, jestli jsme na to ještě připraveni, ale musíme se tam dostat.
Musíme se k tomu dostat, že? Pokud to neuděláme, nezvládneme to. Nebudeme patřit k těm, kteří přijdou s hlasitým voláním. Kvůli jeho spravedlnosti se Hospodinu zalíbilo učinit zákon významným a zvelebit ho. Martine, toto je tak jasné. Lidé říkají, zákon byl zrušen, takže toto je zastarané. Nemůže to být zastaralé, je to absurdní.
Dnes jsme ve třídě mluvili s jednou asi 14-letou dívkou a bavili jsme se o tom, jak lidé říkají, že je třeba zrušit starý zákon. A dokonce i zákon.
Že už se na nás nevztahuje.
A ona řekla, ale je to nelogické.
A to máš 14 let? Někteří lidé možná musí toužit po transplantaci mozku.
To je ono. Taky jsme o tom také mluvili. A ona řekla, to každého opustila logika. A to je přesně ten problém. Když si přečteš Bibli, je to tak logické. Zákona a starého zákona se nelze zbavit.
Přečtěme si to znovu. Kvůli jeho spravedlnosti se Hospodinu zalíbilo učinit zákon významným a zvelebit ho. Můžeš oddělit zákon od Kristovy spravedlnosti?
Ne.
Co znamená spravedlnost? Dělat to, co je správné. Co definuje to, co je správné?
Zákon.
Zákon definuje, co je správné. Ale toto je lid oloupený a popleněný. Všichni jsou polepeni v jamách, ukryti v žalářích. Stali se kořistí a není, kdo by vysvobodil. Stali se lupem a není, kdo by řekl navrať. To je náš stav. Martine, musíme se dostat zpět do bodu, kdy si uvědomíme podstatu. Co to bylo, co tě zasáhlo, když jsi objevil poselství tohoto ostatku? Nebyla to skutečnost, že jsi přestupníkem zákona?
Všechno, co jsem považoval za správné, bylo špatné.
Přesně. Když jsem zjistil, že zákon byl změněn a že žiju v přestoupení zákona, šokovalo mě to. Začal jsem zkoumat a objevil jsem všechno to ostatní, antikrista, ospravedlnění z víry a všechno to ostatní. Ale dospělo to do bodu, kdy jsem si uvědomil, že žiju v přestoupení zákona a že jsem úplně ztracen.
Je čas uvědomit si, že jsem zhřešil, včetně mě.
Absolutně.
Je to moje církev, je to tvoje církev, jsou to všichni tito lidé.
Neodvažujme se být oloupeni a popleněni každým závanem moderního evangelikálního učení, že? Izajáš v kapitole 42 od 23. verše říká, kdo z vás tomu bude naslouchat, kdo bude věnovat pozornost, aby slyšel, co bude potom, kdo vydal Jákoba k plenění a Izraele lupičům? Což to nebyl Hospodin? Ten, proti němuž jsme zhřešili a po jehož cestách chodit nechtěli a jehož zákon neposlouchali? Takže Hospodin je vydal, jak říká Pavel, Satanovi. A potom naříkali. Ale proč se to stalo? Protože kráčeli v rozporu se zákonem. a tak na něj vylil žár svého hněvu a sílu boje, který ho spaloval ze všech stran, ale nepoznal to, vzplanul proti němu, ale nevzal si to k srdci. Tvrdohlavost, že?
Myslím, že je to jeden z hlavních problémů.
Ačkoliv. Proti nám svědčí naše viny, Hospodine, jednej pro své jméno, protože našich odvrácení je mnoho. Hřešili jsme proti tobě. Toto popisuje stav církve. Zda hovoříme o Nehemiášovi, zda hovoříme o Izeášovi, ať už hovoříme o Jeremiášovi, vždy je to inkluzivní jazyk. My jsme zhřešili.
Je ohromující to vidět.
A co Daniel? Také Daniel se stotožnil se svým lidem a řekl, zhřešili jsme. Daniel 9.5. Zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme, ničemně vzbořili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení. Je to věc, která se opakuje, Martine?
Ano, v celé Bibli.
Ano. Hospodine, nám náleží jenom hanba. Našim králům, našim velitelům i našim otcům. Neboť my jsme zřešili proti tobě. Ale všichni v Izraeli přestoupili tvůj zákon, odvrátili se a neposlouchali tě. Proto se na nás sesypala prokletí a zlořečení, jak je napsáno v zákoně Mojžíše služebníka Božího, neboť jsme vůči němu zřešili. A teď, panovníku Bože náš, jenž si vyvedl svůj lid z egyptské země mocnou rukou a učinil si jméno až do tohoto dne, my jsme zřešili, ničemně jsme jednali.
Možná bych jen dodal, pokud to někomu ještě nedošlo, že tu mluvíme také o nás, o církvi.
Mluví se tu o nás, absolutně. Martine, jak to ovlivňuje ospravedlnění z víry? Jsem v pokušení odbočit od tématu. Mohu odbočit od tématu?
No, jsme v tom dobří, takže...
jsme v tom dobří. Najdeme si 10. kapitolu listu Římanům. List Římanům je úžasná kniha, že? Je to kniha, která nastartovala reformaci.
Ano, je to kniha, která může být...
Velmi špatně pochopena.
Velmi špatně pochopena.
Dobře, musíme se podívat i na toto. Možná zajdeme i trošku dále, nevím. Kapitola 10. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za Izrael je, aby byli zachráněni. Žili v odpadlictví?
Ano.
Ale touhou jeho srdce je, aby byli zachráněni. Mělo by to být i naší touhou?
Ano.
Dobře, řekněme, bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za církev adventistů 7. dne je, aby byli zachráněni. Mohl bych to tak přečíst? Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Každé úsilí, každý prostředek, kterým se snažíš vybudovat si svou vlastní spravedlnost snahou zachovávat zákon, je marný. Znamená to, že se nemám snažit zachovávat zákon? A toto je to, kde si nerozumíme. Stále se v této věci nedokážeme dohodnout. Pokud zastáváš spravedlnost z víry, potom si otevřel dveře a říkáš Bohu, prosím, vejdi a ukryť tento nepořádek, protože Bůh s tebou nebude sedět v neuklizeném pokoji, kterým je tvé srdce. Vyčistí ho a bude s tebou večeřit. A jídlo na tvém stole bude čisté a decentní jídlo a všechno bude v pořádku, že? Neotevřeš si flašku vína, když je Bůh ve tvém srdci, že? Když sedí za tvým stolem. Kdyby si to udělal pro pozemského krále, o co víc by si to udělal pro krále nebes. Nepochopme to tedy nesprávně. Já ho nedokážu vyčistit, musí to udělat Bůh. Já to nedokážu žít, ale on to může žít ve mně. Všechno, co musím udělat, je říci ano. Výsledný efekt je absolutní poslušnost Božím přikázáním. A pokud řekneš, ale já věřím ve spravedlnost, potom ti řeknou, aha, takže to znamená, že můžeš zůstat hříšníkem a nemusíš se bát, to je absurdní argument, ani nedokážu pochopit, jak tak lidé mohou uvažovat. Pokud přijmeš Kristovu spravedlnost, potom se automaticky dostaneš do souladu se zákonem.
Přesně.
Dobře.
To je ta cesta.
Vždyť Kristus je konec zákona ke spravedlnosti pro každého, kdo věří. Je koncem zákona. OK, takže zákon už neplatí.
Věřím v Ježíše, jeho krev mě zachránila, už nemusím dodržovat zákon.
Proč to Pavel znovu vzpomíná ve 14. kapitole? Zjevně to někoho zmátlo, že?
Přesně.
Ježíš je naplněním zákona. Je konečným vyvrcholením zákona. Je tím nejlepším příkladem toho, co znamená žít podle zákona.
Je důvodem, proč si mohu přivlastnit jeho spravedlnost, abych byl spasen.
Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude v nich živ. Jinými slovy, musíš zachovávat přikázání. Šlo jim to dobře?
Ne.
Protože to nedělali vírou. Mohli to dělat lépe?
Ano.
Dobře. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe. To je jako přivést Krista dolů, nebo kdo se stoupí do propasti. To je jako vyvést Krista z mrtvých. Pavel hovoří způsobem, který tě někdy skutečně mate, že? Ale co praví? Blízko tebe je to slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Dobře, takže nemusím udělat nic jiného, stačí, že budu věřit, že Ježíš byl vzkříšen a že on je ten, který je Pán a jsem zachráněn.
Ne, to není to, co říká.
Co to tedy znamená? Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, anebo kdo se stoupí do propasti. To je jako vyvést Krista z mrtvých. Jsou dva způsoby, kterými se lidstvo snaží napodobovat to, co je správné. Dokonce i bez Krista, že? Jedním je vyvýšit samého sebe na úroveň Krista. Vyvýšíš samého sebe a řekneš, jsem spasen, jsem jako on, jsem Boží dítě, jsem spasen, jsem zachráněn. A nebo jsem z kmene Benjamín, jsem z Abrahamova rodu, jsem spasen, protože mám tento rodokmen. Druhým způsobem je snížit Krista na svou úroveň a říci, já to dokážu, protože jsem Krista zadefinoval na svou úroveň. Ale co je měřítkem? Kdo je měřítkem?
On.
On je měřítkem. Jak vysoké je toto měřítko?
Příliš vysoko, abychom na to dosáhli.
Takže nejsi schopen vyskočit tak vysoko?
Ne.
Nebudeš schopný přeskočit ho?
Nepodaří se ti to.
Takže jaké je řešení? Snížit laťku, aby si ji mohl přeskočit?
To je vždy jednodušší.
A nebo povýšit sebe na takovou úroveň, že ji s lehkostí překročíš, že? Oba tyto způsoby jsou úplně marné a zbytečné. V církvi máme obě tyto skupiny. Ty, kteří se vyvyšují na úroveň Krista, já to dokážu, protože to zaslíbil. I ty, kteří Krista snižují na naši úroveň, vždyť konec konců seděl s publikány a hříšníky, tak to mohu dělat i já, že?
Tak to říkají, tak to myslí.
Ale to měřítko je tak vysoké. Je jim Kristova spravedlnost, kterou nikdy nemohu dosáhnout. Jediný, kdo ji může dosáhnout, je Kristus, který pracuje skrze mě a ve mně. Znamená to, že musím nést jeho ovoce? Protože pokud nenesu ovoce, potom Kristus ve mně není. Je to tak?
Ano, určitě.
Dobře.
Pokud je tvé ovoce špatné, pak je to zřejmě kámen úrazu. Nebo, jak jsi právě řekl, snižuješ Krista na svou úroveň.
Ano. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť písmo praví. každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť nade všemi je týž Pán štědrý ke všem, kdo ho vzývají. On je naším spasením. Neexistuje způsob, jak mohu být bez něho. Pokud přejdeme do 11. kapitoly, v prvním verši se píše, pravím tedy, zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův z kmene Benjamínova. A potom rozebírá všechny tyto věci a říká, že mohou být zaštěpení zpět do Izraele. Ale je to jedna podmínka. Musí být v Kristovi. Protože se odřízli od vinného kmene. Byli vyťati, vyřezáni, protože neuvěřili, že on byl ten, který měl udělat to, co bylo pro ně nemožné.
Musíme si tedy dávat pozor, abychom se nedostali do situace, kdy nás Kristus bude muset odříznout.
Správně, protože my jsme vlastně divoké letorasty, které byly naroubovány na tuto révu. Kdyby tito původní smrtelníci přijali Kristovu spravedlnost, mohli být také naroubováni zpět. Rozuměl Pavel starozákonní typologii?
Ano. Proto se nám někdy zdá, že píše velmi složitě, protože ji velmi dobře rozuměl.
Když přejdeme do 13. kapitoly, přeskočíme první část a přejdeme k verši 8, což je v originále nový úsek. Čteme tu. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou zhrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jinými slovy říká, že láska k bližnímu je zhrnutím celého zákona. Zrušil zákon?
Ne.
Přijal ho, že?
Absolutně.
Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Takže pokud neprokazuješ lásku a soucit těm, kteří udělali chybu, potom přestupuješ zákon. Je to tak, Martine?
100%.
Dobře, toto je děsivé. Radši nebudu zacházet dále.
Ale víš, problém je v tom, že lidé, měli jsme o tom celý rozhovor, že lidé špatně chápou lásku. A proto se říká, že zákon je zrušen. Protože se na zákon dívají, jako by v něm nebyla žádná láska, zatímco ve skutečnosti je zákon předpisem Boží lásky.
Je to stělesnění lásky. Pavel tu procházel druhou desku zákona, že? Vyjmenovával přikázání a řekl, že toto je základem lásky. Tady Daniel říká, my jsme zřešili, my jsme páchali zlo. Ani jeden z nás se nemůže chválit. Jediná spravedlnost, kterou kdy můžeme mít, je Kristova spravedlnost.
A my bychom mu za tuto spravedlnost měli denně děkovat.
Tady Pavel píše Timoteovi a říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první. Stotožňoval se Pavel se svým lidem?
Rozhodně neukazoval prstem na ostatní. Jsi to ty, nebo první jsem já.
Vždy říkám, že v nebi si to vyjasníme, protože Pavel nemá nárok na tento titul první z hříšníků. Toto privilegium mám já. A možná ty si myslíš, že ho máš ty.
No, asi každý z nás.
Od Jakuba přišli nějací lidé, nejdříve je uvítali a potom jim vrazili nůž do zad. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany a oni mezi obřezané. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám plně činil. Ale když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Byly v této rané církvi spory?
Několik jich tam rozhodně bylo.
Byla tato církev, která přijala vylití Ducha Svatého, dokonalá?
Ne, měli své třenice a problémy, ale udělali jednu věc. Semkli se.
Dobře, v listu Filipským 3:3 čteme. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Jak moc se spoléháš na svou schopnost odolat hříchu?
Pokud to vyzkoušíš, budeš velmi rychle zklamán.
Uklouzneš na té příslovečné šlupce z banánu, že? Nesmíme se tedy spoléhat sami na sebe. Můžeme se ale spoléhat na Krista?
Musíme se na něj plně spolehnout.
Musíme si tedy dávat pozor na obřízku, která rozhoduje toto a rozhoduje tamto? Pšenice i koukol rostou spolu. Církev není dokonalá, je to nemocnice. Musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Neboť je mnoho nepoddajných, prázdných mluvků a svodců, zvláště těch ze Židů. Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když prohanebný zisk učí, co by neměli. Jsou tu takoví lidé už od začátku?
Ano.
Budou tu tedy i na konci?
Rozhodně.
Oddělíš se kvůli tomu?
Můžeš se oddělit a založit si svou vlastní skupinu a nakonec budeš mít stejný problém i ve své malé skupině.
Dobře, podívejme se na to. Musíme být dokonalí. Ale musíme mít Kristovu dokonalost, že? Musíme si však dávat pozor na perfekcionismus. Někteří lidé zacházejí tak daleko, že říkají, Pavel to ještě nedosáhl. Ještě to nedokázal. Ne, že by to nebyl dosáhl, ale dosáhl toho až později, kde se píše něco o tom, že Pavel to dosáhl. Pavel je ten, který hovoří o proměně při zatroubení poslední polnice, že? A duch prorocký hovoří, že dokud toto hříšné tělo nebude proměněno na oslavené tělo, nemůžeme říci, že jsme bez hříchu. Znamená to potom, že bychom ještě stále měli hřešit, jak tvrdí někteří lidé?
Ne, musíš neustále usilovat o to, abys byl bez hříchu, a to s pomocí Krista a jeho spravedlnosti.
Jak jsme řekli už předtím, alkoholik, který přestane pít, nepřestane být alkoholikem. Je to jen remise. Přestal pít, využívá sílu své vůle a Bůh mu pomáhá překonávat tuto slabost a tak už nepije. A stejně je to i s hříchem. Pokud si na něčem závislý, například na pornografii, zavřeš to a skončíš. Neznamená to, že tvoje přirozenost proti tobě nebude bojovat, ale ty se jí nepodvolíš, protože jsi se chytil vyšší moci. Dnešní mladí lidé mohou mít v očích Božích právě takovou cenu, jakou měl Samuel. Věrným zachováváním své křesťanské poctivosti mohou silně zapůsobit k lepšímu. Takových lidí je dnes zapotřebí. Bůh má práci pro každého z nich. Ještě nikdy nevykonali lidé pro Boha a pro lidstvo tolik, kolik by dnes mohli vykonat ti, kdož zůstávají věrni, hřivně svěřené jim Bohem. Je dnes k dispozici ta stejná moc, která působila v Samuelově životě?
Ano, je to tak. Tato síla je k dispozici již od Adama.
Jaký příklad dostával Samuel od knězů?
Nedobrý.
Byl pro něho dobrým příkladem Eli?
Ne.
Nebyl příliš zhovývavý, že? Byli dobrým příkladem Eliho synové?
Vůbec ne.
Byl tedy jako Daniel, žil uprostřed hříchu, ale bez poskvrny. Jak to, že tak mnozí tvrdí, že jsou svatí a bez hříchu? Je to proto, neboť jsou daleko od Krista. Já jsem se nikdy neodvážila něco takového tvrdit. Od svých 14 let jsem byla ochotna plnit Boží vůli, jestliže jsem ji poznala. Nikdy jste mě neslyšeli říkat, že jsem bez hříchu. Ti, kteří poznají krásu a ušlechtilost povahy Ježíše Krista, který byl svatý a vyvýšený, a jehož lemroucha naplňuje chrám, to nikdy neřeknou. Stále více se však budeme stýkat s těmi, kteří hovoří takové věci. Martine, hovoří tento citát, že budeš pokračovat v řešení?
Ne.
Ale píše se tu, že nemůžeš říci, že jsi bez hříchu.
Přesně.
Takže jak zesouladit tento citát s myšlenkou, že by si neměl hřešit, Martine?
Neměl by ses dopouštět hříchu. Možná k tomu máš sklony, ale musíš se držet Krista, aby ti pomohl.
Aha, takže když lidé říkají, že pokud tomuto věříš, potom narážíš na problém toho, že tvrdíš, že budeme hřešit až do konce. Ne, až do konce budeme mít hříšnou přirozenost, ale nemusíme hřešit. Ve skutečnosti nemáš hřešit, jdi a více nehřeš. Kdyby nebylo možno, aby si to udělal, Kristus by nebyl mohl dát tento příkaz, že?
Určitě. A proto je tu celý ten boj mezi lidmi, kteří říkají, že teď musí být, nemohou se dohodnout, jak jsi řekl.
To říkám, semkněte se. Jen proto, že se na to díváš z tohoto úhlu a někdo jiný z tohoto úhlu, neznamená, že si nemůžeme porozumět. Jde tu o to, že musíme přijmout poslušnost Božím přikázáním. Musíme žít bez hříchu. Ale nemůžeme říci, že jsme bez hříchu, protože máme hříšnou přirozenost a sklon k hříchu. Ale nemusíme podle toho konat. Kdo nám dá sílu nekonat podle těchto sklonů?
Jedině Ježíš.
Aha, dobře. Každému, komu byla zjevena Boží sláva, chci říci, nikdy vás ani v nejmenším nenapadnou slova, jsem svatý, jsem posvěcený. Jestliže si to Bůh přeje, ať to vepíše do svých knih, ale vy byste to nikdy neměli vyslovit.
V tom spočívá jádro věci.
Martine, slyšel jsem evangelikály kázat, že nikdy nesmíš vyslovit to, co je tu napsáno. Jedním z nich byl Schuller. Říká, že je to nejhorší, co můžeš udělat, je nazvat někoho hříšníkem. Tento člověk je už po smrti, ale evangelikální způsob smýšlení je přesným opakem tohoto. Nemůžeme říkat, já jsem bez hříchu, až dokdy. Dokud se toto ponížené tělo nepromění a nebude podobné tělu jeho slávy. To se stane při zaznění poslední polnice. Je to povolení hřešit?
Ne.
Víš, toto je to, v čem si nerozumíme. Toto není povolení hřešit. Toto je uznání naší závislosti a naší slabosti. Ale budeme-li se neustále snažit o to, abychom následovali Ježíše, budeme mít požehnanou naději, že před Božím trůnem se postavíme bez poskvrny nebo vrásky, dokonalí v Kristu, oděni v jeho spravedlnost a dokonalost. To je naše jediná naděje.
Přesně tak. Jediný způsob, jak můžeš být bez poskvrny a vrásky, je v tom bílém Kristově rouchu.
Není pro vás podstatné znát a vysvětlovat ostatním všechna proč a proto, která jsou nepodstatná k získání nového srdce. Nebo k jejich postoji, který mohou či musí dosáhnout, aby již nikdy nehřešili. V tom nespočívá vaše působnost. Martine, mým úkolem ti není říkat, v čem spočívá nové srdce, anebo co můžeš a co musíš dosáhnout, aby si už nikdy nehřešil. To není můj úkol. Ale někteří lidé z toho dělají svůj úkol. Mým úkolem je hlásat evangelium. A evangelium je velmi jednoduché. Lidstvo padlo. Padlo. Je v padlém stavu. Je beznadějně ztraceno. Všichni zřešili a postrádají slávu Boží. Nikdo není schopen vytáhnout se sám z tohoto močálu. Ale díky Bohu je tu někdo, kdo to dokáže. A tím je Ježíš Kristus, bezhříšný Boží syn, který přišel na tuto zem a umožnil nám tím, že žil bezhříšný život, zemřel za mé přestoupení a vstal z mrtvých. A pokud jsem připraven zemřít spolu s ním, potom mám i to privilegium, že s ním budu vzkříšen a žít novým životem, ke kterému mě on uschopňuje. Ale já ve své vlastní síle jsem slabý a mám hříšnou přirozenost, kterou se už nesmím řídit, protože už to nejsem já, kdo žije, ale Kristus, který žije ve mně. Je to jasné nebo ne?
Je to jasné.
Jsi si jist?
Ano.
Dobře. Nemáme tedy žádný takovýto úkol. Úkol opracovat tvůj charakter nikdy nebyl svěřen mně. Je to jedině Kristův úkol. To, co bylo svěřeno nám, je identifikovat, co je to hřích. Hlásat poslušnost přikázáním, rozpoznat, že všichni jsme ztraceni a poukázat na řešení. To je náš úkol.
Přesně tak.
Pavel Timoteovi píše, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první. Dobře, toto jsme tu už měli, ale zopakujme si to. Všichni proroci se takovýmto způsobem ztotožňovali s lidem. Všichni. Ve třetím listu Filipským píše, konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět ty též věci mně není za těžko. A pro vás to bude ujištěním. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Nechceme teda nic, co rozděluje. Dávejte si na to pozor. Je v našich řadách mnoho rozdělení?
A nezhoršilo se to v posledních letech?
Rozhodně se mi nezdá, že se to zlepšilo.
Ne, a je to čím dál horší.
Takže kdo tu pracuje?
Ďábel.
Aha. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu Božím. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Jakmile se začneš spoléhat na sebe, jakmile začneš hlásat, že toto a toto je to, co je třeba dosáhnout a takto se třeba stát dokonalým, spoléháš jen sám na sebe. Spoléhat se můžeme jedině na Krista. Ačkoliv já bych mohl spoléhat i na sebe. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. A potom to všechno vyjmenovává. A pokládá to za odpad. Líbí se mi způsob, jakým to píše.
Zní to jako Šalamoun.
Ano.
Závěrem všeho.
Říká, ukážu vám, jak jsem skvělý. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmeny Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. To všechno jsem dělal, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Je to odpad. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Všechno toto, všechny jeho skutky, všechna jeho horlivost, odpad, doslova hnůj.
Všechny ty věci, které jsi dosáhl, zbav se toho.
Může to být ještě horší než hnůj, Martine? Hůř to asi už napsat nejde, že? A byl nalezen v něm, nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. Martine, snížil tady laťku, nebo ji zvýšil?
Zvýšil ji, ukazuje nám, kde je tato laťka, a tou je Kristus.
A své nejlepší úsilí tedy nazývá hnojem. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. To je naše jediná naděje, Martine.
Víš, některé lidi by to mohlo odradit. Mohli by říct, ale laťka je tak vysoko, ale Kristus nás k tomu uschopňuje. Proto řekl, že musíme věřit v jeho spravedlnost.
Co je nová smlouva? Že zákon je kde? Vepsán do srdce. Protože zjevně, když nebyl vepsán do srdce, byl to hnůj. A nebo tvé úspěchy, co se týká dodržování zákona, byly hnojem. A potom toto Pavlovo vyhlášení, o kterém mnozí hovoří, no víš, když to napsal, možná ještě nebyl připraven. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. To je odpovědí na tento problém. Toto je odpovědí. Pokud budeme všichni běžet pro tuto cenu, nesemkneme se?
Ano, je to tak. Jiná cesta není, protože ke komu všichni utíkáme?
Mohu tedy říci, že protože každý si vytváří své vlastní standardy a někteří jsou ochotní dělat kompromisy se standardy světa, že proto jsme rozptilováni? Zatímco kdybychom měli na mysli tento vynikající standard a usilovali o jeho dosažení, automaticky bychom se semkli. Takže o čem je celá tato řeč? Tato promluva, není to výzva k církvi?
Rozhodně, zejména v době, ve které žijeme, v určitém okamžiku, dříve či později, k tomu budeme muset dojít, protože se musíme posunout vpřed a semknout se. Jak jsi řekl na začátku, je to jediný způsob, jak se může hlasité volání posunout vpřed.
Musíme se k tomu dostat. Takže běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, jak dosáhneš tuto dokonalost?
Vírou v Kristovu spravedlnost.
Tak to smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak, i to vám Bůh zjeví. Jinými slovy, jiné smýšlení není. Buď toto, anebo nic. Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli. Martine, máme velké privilegium. Jsme povoláni být strážci Božího zákona. Byl jsi povolán proto, že jsi tak poslušný člověk a zachováváš zákon tak dokonale?
Ne.
Byl Pavel povolán proto, že tak dokonale zachovával zákon? Ne. To, co dělal, byl hnůj. A jsem si jist, že i ty a já rozhodně též. Takže pokud nemáme toto smýšlení, nikdy se nebudeme schopni semknout. Dobře, Martine, mohli bychom pokračovat do nekonečna, ale myslím, že to musíme ukončit a myslím, že na závěr by se hodil list Judu. Víš, co se mi líbí na Judově listě? Najdeme si ho. Víš, jak svůj list začíná? Říká Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův. Povolaným, kteří jsou posvěcení v Bohu Otci a zachovávání pro Ježíše Krista. O kom tu mluvíme? Toto je Juda, Ježíšův bratr, Ježíšův nevlastní bratr. Neříká ale, jsem Juda, Ježíšův bratr. Říká Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův. A Jakub byl též Ježíšův bratr. Juda říká, že je služebník. A pokud se podíváš na Jakuba, nalistujme si Jakuba. Najdeme si list Jakubův a podívejme se, co píše on. Říká Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista posílá pozdrav 12 kmenům, které jsou v rozptýlení. Není to ohromující? Není to pokora? Dělal Jakub chyby?
Ano,
dělal chyby Petr? Vystoupil Petr na obranu Judy?
Ano.
Ano. Zajímavé, že?
Dokonce i Pavel, když měl na začátku problémy s Markem.
Ano. A Barnabáš se hněval, protože Marek byl jeho synovec.
Docházelo k různým třenicím, ale nakonec se semkli.
A potom Pavel odešel sám a chtěl jít na určité místo a Duch Svatý ho zastavil a Pavel se snažil, ale nemohl nic udělat. Bylo to fascinující. V každém případě skončíme u Judy, který říká: Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře. Modlete se v Duchu Svatém, zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte. Potřebujeme se znova stát soucitnou církví, Martine. Musíme se zajímat o utlačované, musíme se zajímat o ty, co jsou zranění, a musíme si přestat myslet, že jsme tak dokonalí a že můžeme každého soudit. Některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla. Jinými slovy, musíš být čistý. To ale neznamená, že si nezašpiníš ruce, protože pokud budeš někoho vytahovat z ohně, mohl by si se popálit.
Ano.
Myslím, že ano. Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopítnutí. Toto musí být jeden z nejkrásnějších textů v Bibli. A postavit bez úhony s veselým před svou slávu, jedinému moudrému Bohu, našemu záchranci skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem i nyní, i po všechny věku věku. Amen. Není toto něco, na čem bychom se mohli sjednotit?
Je to ta jediná věc.
Je to sjednocující faktor, že? Je to to, co pohánělo ranou církev. Je to to, co by mělo pohánět i poslední církev. Modleme se. Nebeský Otče, naše církev je v takovém zmatku. A musíme přiznat, Pane, že jsme zřešili. Dělali jsme kompromisy se světem. Přidávali jsme se k ekumenickým radám. Souhlasili jsme se sociálními otázkami. Zúčastňovali jsme se pochodů, na které by neměla vstoupit noha nikoho, kdo je oddělen. Dělali jsme všechny tyto věci. A i přesto chceš vylít svého Ducha Svatého na všechny, kteří mají víru Ježíšovu. Byl nám svěřen velmi speciální úkol. Dostali jsme velmi konkrétní pokyny. Pane, pomoz nám se semknout. Semknout se, abychom splnili tento úkol, abychom mohli jít domů. To je moje prosba v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.